Han folder sine hænder rundt om min hals. Er det okay? Jeg nikker. Er du en sød pige? Det summer i kroppen. Jeg tror, jeg bliver meget våd. Jeg kan ikke mærke hans pik mere. Så ligger jeg med ansigtet tæt mod hans skulder. Han pumper mig stadig. Min krop er blød og dejlig at være i. Besvimede du? Han stopper ikke. Jeg ligger stadig ved hans skulder, i hans rytme, som om han holder mig. Kan du ikke gøre det igen, siger jeg, forsigtigt, tæt ved hans ører. Sådan lyder en af scenerne i bogen De Eneste i Verden, som udkommer på fredag. I bogen der undersøger forfatter Signe Simonsen krydsfeltet mellem vold og omsorg. Den tematik ser vi nærmere på i dagens program, hvor vi undersøger, hvordan sex diskuteres, fremstilles og dyrkes i vores kultur efter MeToo. Så skal vi også forbi branden i Hollywood og Mark Zuckerbergs stilskifte. Det her, det er K-Live. Mit navn er Kasper Dyrholm. Bogen De Eneste i Verden, den tager vi under behandling om en halv times tid. Men den er dog langt fra det eneste aktuelle kulturprodukt, der tager sex og magt under behandling. I weekenden der har en ny film nemlig rullet over lærerne i de danske biografer. Baby Girl hedder den. Den er instrueret af hollandske Halina Rijn og har Nicole Kidman og Harris Dickinson i hovedrollerne. Så har den høstet virkelig gode anmeldelser. Kulturmediet Soundvenue de kvitterer med 6 af 6 stjerner, og ordene ydmygelse og frygt for en MeToo-fyring fungerer som en kinky læderpisk og som det ultimative turn-on. I filmen her der følger vi en succesfuld kvindelig direktør, som sætter både karriere og familieliv på spil, da hun indleder en affære med en meget yngre praktikant.
Hey. Hey. We need to have a conversation. You're very young. I don't want to hurt you.
I think I have power over you. Because I could make one call and you lose everything. Does that turn you on when I say that?
Nu skal vi se lidt nærmere på, hvad filmen her den fortæller om vores blik på sex og magt efter MeToo. Velkommen, Daisy Løvendal.
Tak skal du have.
Seksolog og parterapeut. Du har været inde og se den her Baby Girl.
Det også. Har jeg.
Hvordan vil du beskrive det seksuelle forhold, der udspiller sig mellem den her direktørfigur og så den unge praktikant?
Jamen, altså, jeg vil beskrive det som en affære. Mm. Og jeg vil også beskrive det som en affære, der handler rigtig meget om følelser. Jeg oplever, at de her to mennesker mødes, og sådan nærmest fra starten af får en forbindelse. De mødes i virkeligheden første gang ude på gaden, før hun overhovedet ved, at han kommer til at være praktikant. Og det er, som om der opstår det der magiske møde, man nogle gange taler om i poesien, hvor det er, som om de bare kan se et eller andet i hinanden.
Mm. Han får sådan stoppet en ret vild hund for at gå amok. Og den der hund er så sådan noget, der vender tilbage som sådan lidt symbolsk hen ad vejen i handlingen.
Præcis.
Kan vi lige dvæle lidt ved Nicole Kidmans karakter, den her, altså direktørkarakter? Vil du ikke lige prøve at beskrive, hvad er hun for en?
Jamen, hun er jo på mange måder det her sådan perfekte billede på den her stræbende kvinde, som har gjort alt for at blive den perfekte udgave af sig selv. Hun er ekstremt kontrolleret hele filmen igennem. Hendes udseende er ekstremt. Hun er meget, meget smuk, men hun er også sådan fyldt med botox, og hun er ekstremt slank. Hun er, det er som om hele hendes liv, hun arbejder med robotter, men bliver lidt selv nærmest en robot, og det hele handler enormt meget om ydersiden. Hun gør de rigtige ting, hun siger de rigtige ting, men der er ikke særlig meget kontakt indadtil. Og for mig, der handler den her affære, hun får med den unge praktikant Samuel, rigtig meget om den her flænge, der nogle gange går i os. Nogle gange gør kærligheden det, at den nærmest river en flænge i os, og vi kan åbne op for nogle andre dimensioner. Så det er som om, at hun sammen med ham i virkeligheden bliver nogle af de dele, hun i virkeligheden har kastet lidt bort. Det er som om hun hele vejen igennem, i virkeligheden, der er så meget fine scener undervejs, hvor hun sætter ord på, har kastet meget store dele af sin egen seksualitet væk og sin egen følelsesliv væk, for at blive den her perfekte kvinde. For eksempel allerede den første scene, så ligesom det her tema an, den starter med, at man ser hende og hendes mand, der elsker Jacob, som han hedder i filmen. Og når de sådan er færdige, og hun virker ret henrygt i den scene, så løber hun så ud og onanerer til noget porno, som er noget helt andet end den form for sex, hun har dyrket. Mm. Og det viser ligesom der, hun har en indre hemmelig verden, som er meget velkendt for hende, men som hun aldrig har forstået at få ud i det liv, hun rent faktisk lever. Og for mig handler filmen rigtig meget om det her med, at vi nogle gange har nogle indre liv, som vi ikke kan få plads til i det ydre liv, hvis vi kun er optaget af det ydre.
Hmm. Lad os lige prøve at høre en lille dialogbid fra filmen. En dialogbid, hvor vi hører altså den her direktørfigur, Romy, og den unge praktikant Samuel.
I don't want to hurt you.
Hurt me? think I have power over you because I could make one call and you lose everything. What does that turn you on when I say that? Get on your knees.
Ja, det er altså praktikanten her, der taler til sin chef. Blandt andet siger han, jeg tror, jeg har magten over dig. Jeg kan lave et enkelt opkald, og du vil miste alt. Hvem har egentlig magten i den her relation?
Det synes jeg i virkeligheden langt hen ad vejen, at de begge to har. Og jeg ved godt, det måske kan være en lille smule kontroversielt. Jeg har også læst nogle af det, som andre har skrevet om filmen, og man kunne også sagtens se filmen alene ud for det her magtperspektiv. Men jeg er jo parterapeut og seksolog, så jeg har jo kigget rigtig meget på relationerne. Mm. Og jeg har kigget, for mig handler det seksuelle også rigtig meget om vores dybe lyster. Og her, der oplever jeg i virkeligheden, det er lidt afklaret, det her magtforhold, der er. Det er jo super problematisk, det er vi jo alle sammen enige om, at en øverste chef har sex med en praktikant. Jeg synes jo ikke, vi skal leve i et samfund, hvor vi skal normalisere det. Men når det så er sagt, så oplever jeg faktisk, at størstedelen af deres forhold, filmen igennem, handler om følelser. Det handler om, at de med hinanden giver sig selv og hinanden lov til at gå ind i en leg og en frihed. Han siger også et sted Samuel, når vi er sammen, så er vi som børn, der leger. For det er faktisk egentlig det, de gør. Det her er ikke en kærlighedsaffære, der handler om, skal vi to være et par i stedet for at bygge et nyt liv op og møde hinandens familie og være hinandens tryghed. Det her, det handler om, at sammen med dig må jeg godt give slip og være de dele af mig selv, jeg ellers ikke kan være. Og det er virkelighed. Og i det, der er der jo også et magtforhold, fordi man giver jo også et andet menneske en magt over sig, når det er, vi giver dem nøglerne til vores hjerte og til vores sind og vores indre, og det giver de her to mennesker i høj grad hinanden.
Mm. Men som du siger, det er jo også en sprængfarlig tematik, den her med en chef, der er sammen med en praktikant, og så endda en kvindelig chef her, fordi man har jo set det andet flere gange illustreret i kulturen. Tror du egentlig, den her film, den havde kunne se sådan her ud før MeToo?
Ja, det er jeg i tvivl om. For mig har MeToo handlet rigtig meget også om, at mange kvinder er blevet opmærksomme på de overgreb, de egentlig har været udsat for. Det er meget det, jeg har oplevet i mit samtalerum. Det er kvinder, der i virkeligheden kiggede på deres egen historie og sagt, ja, også mig. Jeg ved ikke, om jeg ville sætte den her ind umiddelbart i sådan en MeToo-ting. Jeg oplever til gengæld, at det, der generelt er ved at ske, der er vi blevet meget mere opmærksomme på, at seksualitet er noget, vi er født med. Og det kan godt være, at vi prøver på at indrette os for at være de rigtige, pæne, robotagtige mennesker, der gør det rigtigt og kigger på Instagram. Men i virkeligheden er vi også noget andet. Vi er også noget, vi er givet fra starten, apropos den her cheferhund, der hele vejen igennem også er et symbol i den her film. Vi har også noget med os. Og jeg synes, det, der er nyt ved filmen, det er, at den faktisk våger at udforske de her dybder, vi nogle gange har i os. Og hvad sker der, når vi har et hemmeligt rum? Meget Romy i filmen handler jo om, at hun har et hemmeligt rum, hun ikke har formået at åbne op overfor. Og hendes mand har ikke tur at tage imod det. Der er sådan en fin scene, hvor hun faktisk prøver at fortælle lidt om hendes submissive side og bede om, at han møder hende i det seksuelle. Og han afviser hende med ordene om, ej, jeg vil gerne kigge på dig og elske med dig, for jeg vil ikke være sådan en dårlig mand. Og det kan jeg faktisk godt genkende fra mine mange års erfaring som terapeut. Der er nogle ting, vi ikke tør med hinanden, ikke nødvendigvis, fordi vi ikke har lyst, men vi er bange for at være forkerte. Det er i virkeligheden skammen, der skaber afstand imellem os. Så for mig handler filmen rigtig meget om, at nogle gange når vi som mennesker et sted hen, hvor vi bare er nødt til at hoppe ud af den skam, for den kvæler os.
Men i MeToo, der blev det tydeligt, at der er nogle magtrelationer, der er nogle magtrelationer i seksuelle forhold, som chef skal du grundlæggende lade være med at være sammen med en praktikant, fordi der er et magtforhold i det. Alligevel, når man ser den her film, det kan man jo også høre på det, du siger, så er hun jo ikke skurken, chefen, i den her relation, eller i filmen. Hvorfor er hun ikke en skurk?
Hun er jo en skurk i morals forstand. Mm. Hvis man skal tage den sådan helt, og hvis det var, at jeg var blevet, nu har jeg egentlig ikke normalt lyst til at være moralpolitiet, men der er ikke nogen tvivl om, at det, hun gør, er problematisk. Der er heller ikke nogen tvivl om, at jeg ikke synes, at det er okay. Nej, vi er nødt til nogle gange at have nogle regler og retningslinjer for netop at beskytte hinanden mod situationer, der kan opstå. Det har MeToo jo lært os, det er jo til alles sikkerhed. Men jeg oplever, at denne her film i virkeligheden spiller noget ud, som jeg synes er dybere og mere interessant end bare den magtproblematik. Men der er jo mange niveauer i filmen.
Mm. Men lad os tale lidt om de forskellige forhold til sex, som den her film jo også viser. Vi har allerede talt lidt om Romy's, men i filmen der ser vi jo både hendes rolle, og så ser vi også den her praktikant, og vi ser hendes mand.
Ja.
Hvad er det, den her film skildrer i forskellige generationer og typers forhold til sex?
Jeg synes jo, det er meget tydeligt, hvordan hende og hendes mand er gået ind i et ret, man kan sige, heteronormativt forhold, hvor de nok har haft nogle idéer om, hvordan skal sex være, og hvordan skal det rigtige forhold være.
Altså heteronormativt mellem mand og kvinde?
Mand og kvinde. Ja, det er sådan en klassisk mand-kvindeforhold. Man kan også sådan, og han er egentlig meget, det er jo også Antonio Banderas, den store første elsker, der spiller Jacob, og han er jo sådan meget, kig på mig, skat, og lad os connecte og være meget emotionelle. Og det har nok fungeret for en vis del. Men det vi jo finder ud af i løbet af filmen, og faktisk allerede fra den der første scene, jeg fortalte om før, det er, at Romy har en del af hendes seksualitet, hvor hun er meget mere kinky, hvor hun er meget mere tænder på det submissive, hvor hun har meget mere brug for at gå ind i nogle polariteter. Man kan sige, det er jo egentlig sådan en meget klassisk sådan kink BDSM-seksualitet, hun repræsenterer. Og det har der ikke været plads til. Og hun har ikke haft sproget til at tale med ham om det, og han har ikke haft sproget til at gå ind i det. Så når hun egentlig prøver at bede ham om det, så siger han nej, fordi han er bange for at gøre noget forkert. Og det er jo egentlig et mere gammeldags syn på sex, hvor mange af de yngre jo er blevet meget bedre til at sige, jeg er mig, og du er dig, og lad os finde ud af, hvad det kan sammen, i stedet for at låse os flat, eller låse os fast i et bestemt syn på, hvad er rigtig seksualitet, eller hvad skal en mand kunne lide, og hvad skal en kvinde kunne lide.
Hvad så med den unge praktikant Samuel? Buffetts syn på sex repræsenterer han?
Jeg oplever egentlig, at han repræsenterer sådan et meget mere flydende. Jeg oplever ham egentlig som det, man sådan, vi kalder switch. Han kan både lide at dominere, han kan også godt lide at blive domineret. Der er også nogle meget fine scener, hvor han sådan i virkeligheden sådan danser til det klassiske father figure nummer, hvilket også er altså priceless, hvis man er vokset op i 80'erne. Ikke? Så jeg oplever jo, at han i virkeligheden er et ung menneske, som tør på alle mulige måder at lade sig påvirke af seksualiteten, og tør gå derhen, hvor der er energi og hvor der er glæde, og tør udfordre sig selv. Han tør jo også samtidig med, at han har affæren med hende, hvor jeg oplever ham som ret engageret, indlede et kærlighedsforhold til en kollega. Så et eller andet sted, så oplever jeg også, at han også tør være i sit seksuelle jeg på flere måder. Både den del af ham, der bare har lyst til at lege og være sammen med Romy, og den del af ham, der måske leder efter mere et partnerskab. Og det oplever jeg faktisk, det er jo også noget af det, vi ved fra forskningen. Jo yngre folk er, jo mere villige er de i virkeligheden til at definere forhold på deres egne måder. Hvorimod de lidt ældre er meget mere bundne af nogle forestillinger og idealer om, hvordan det skal være.
Hvilke elementer i den her film fortæller noget om, hvordan vores blik på sex er i forandring? Du har allerede været inde på noget af det.
Altså, jeg oplever faktisk det på nogen måde også befriende. Der er sådan en scene midt i filmen, hvor der Romy ligesom bryder sammen og prøver at fortælle hendes mand Jacob, hvad det her har handlet om. Og hun siger sådan meget fint, jeg har gået i terapi, jeg har kigget på min barndom, jeg er begyndt at forstå, det er ikke det, det handler om, jeg er født sådan her. Og den der erkendelse af, at vi også har en seksualitet, at nogen af os kan lide vaniljeseks, nogen af os kan lide kink, nogen af os tænder på den følelsesmæssige kontakt, nogen af os tænder på noget andet. Jeg synes, det er som om, at vi endelig er ved at blive bevidste om, at seksualitet er ekstremt mangfoldigt. Og det skal der have lov til at være. Det der er det smukke ved det, det er, at vi kan få lov til at være dem, vi er, også i det seksuelle rum. Og det er jo egentlig Romys kamp i den her film, at hun tager sig selv tilbage. Og den ender jo faktisk med, at hendes mand begynder at gå hende i møde. Smukt, det er der, håbet ligger.
Men du siger også, at vores fremstilling af sex er blevet mere nuanceret. Hvorfor tror du egentlig, vi har behov for den her nuancering?
Det har vi jo, fordi vi, jeg ved ikke, hvor mange hundrede har levet i en meget ensartet verden, hvor mænd skulle være på en måde for at være såkaldt rigtige mænd, og kvinder skulle være på en anden måde for at være såkaldt rigtige kvinder. Og noget af det, der jo sker i den her film, det er, at både Romy og hendes mand Jacob faktisk våger at blive mere sig selv over for hinanden, frem for at være ideen om, hvem de burde være.
Tusind tak for, at du så filmen og gad at komme forbi og tale med mig om den.
Selv tak. Tak for invitationen.
Daisy Løvendal, seksolog og parterapeut. Den sidste uge har brande hævet store dele af byen Los Angeles i USA. Hele nabolag er brændt til grunden, og mindst 100.000 boliger er brændt ned. Mere end 10.000 boliger er brændt ned, og mere end 100.000 er evakueret. Og ifølge de lokale myndigheder, der har man mandag morgen dansk tid foreløbigt identificeret 24 døde. Men det her tal, det ændrer sig hele tiden, og der er skillige områder, der endnu ikke har været muligt for brandfolk at undersøge. Altså, naturen står i flammer, folks hjem står i flammer, og kulissen for den vestlige filmindustri står i flammer. Men er det egentlig kun i den fysiske forstand, at Hollywood står i flammer, eller er den vestlige filmindustris vugge ved at brænde op? Det skal du hjælpe mig med at svare på. Jesper Berns, velkommen.
Tak skal du have.
Du er tidligere radio- og tv-vært, filmproducer, så har du boet i Hollywood i mange år. Først, hvad betyder Hollywood for dig?
Jamen, Hollywood har jo en lille smule flor om vunden. Nu kommer jo lige fra at snakke om film nu, ikke? Altså, man kan godt mærke det der, det er sådan lidt drømmenes fabrik. Altså, det er jo der, hvor vi ved, at der kommer noget fra, som vi skal samles om, som vi skal se, om det er på den lille skærm, helt lille telefonen, eller det er på fjernsynet, eller det er på det store lærred. Vi ved godt, det kommer derfra. Og det vil sige, at vi føler jo egentlig, at vi kender Hollywood, og vi kender Los Angeles, måske meget bedre, end vi i virkeligheden gør, hvis man aldrig har besøgt det. Så kender man nærmest gaderne, Sunset, altså Mulholland Drive. Man kender de der steder. Og man kender, jeg lige vil sige, omgivelserne. Man har set kulisserne. Så man føler jo, at man er hjemme i Hollywood, uden nogensinde at have været der. Men det betyder jo i virkeligheden en industri, en underholdningsindustri, som du rigtig nok siger, står lidt i flammer i øjeblikket.
Mm. Jamen, hele byen er bygget op om filmindustrien. Hvordan ser man det? Jeg har aldrig været der.
Nej, men det er jo en by, som er født med film. Altså, man grundlagde egentlig hele filmindustrien, fordi at Los Angeles havde dagslys. Man havde de gamle filmstudier. Det var, hvis du forestiller dig, en bygning, som ikke havde noget tag, man havde lærred, som man kunne trække til side. Det var det, der gav lyset. Så det var den kunstige belysning dengang. Og så fordi man havde det fantastisk gode vejr, 300 solskinsdage om året, jamen, så kunne man filme stort set altid. Så der anlagde man jo studierne, og det gjorde man både til den ene side, det der hedder land- og vandsiden, altså selve Hollywood-siden og Los Angeles-siden, og ude i dalen, hvor vi kender Burbank og de store studier. Når man ser starten af en Warner Brothers-film, så har du den der vandtank, hvor der står Warner Brothers på siden, det er ude i dalen. Mm. Og så blev studierne jo altså på den måde lige så langsomt omgrænset af byen, og dermed er den vokset ind i byen, så du har ikke studier ude i en forstad. Der i byen, der findes studier alle steder. Sony, Paramount, Warner Brothers, som jeg sagde, Disney osv., de ligger i byen.
Mm. Jamen, massevis af studier, du nævner også Vandtårne, Warners Vandtårne, ja. Så videre, man kan komme med adskillige eksempler. Altså, hvor meget af det her står egentlig tilbage nu?
Det hele står endnu. Altså det, der er brændt, er først og fremmest steder, som vi kender fra film, og så er det folks private hjem. Det er skoler, det er, jamen, det er alt. Det er supermarked, det er restauranter i forskellige byer. Los Angeles er jo en by, som er opgjort af, jeg lige vil sige, 50 byer. Små byer. Pacific Palisades er en af dem. Brentwood er en anden. Det er der, hvor alle stjernerne bor. Steven Spielberg og Tom Hanks og sådan nogen. Så er der Hollywood, West Hollywood, Burbank osv. Så det er rigtig mange byer. Så indtil videre, så står filmindustrien, kan man sige, i overført betydning.
Mm. Men hvad er det så for et billede af den vestlige filmindustri, som Hollywood repræsenterer, du siger, drømmenes fabrik?
Jamen, det har jo i mange år været der, vi har lært Coca-Cola at kende fra, og McDonald's og Burgers og Elvis, og senere hen, jamen, så var det Godfather og alle de her store film, som er optaget i og omkring Hollywood, og hvis ikke der, så i New York. Så de har jo været den førende eksportør af kultur, som vi skulle opfatte det, om det har været musik eller det har været film, det har sådan set været det samme. Men det er alt sammen kommet derfra. Og det er klart, der er en udvikling, som er i gang, og den er ikke, det er jo ikke branden nødvendigvis, men det er også branden, som nu ligesom er det næste kapitel. Det er den perfekte storm for Hollywood siden, hvis vi går tilbage og begynder at kigge på covid, altså corona, hvor al produktion stoppede, og man fik simpelthen et hul i leverancerne af film. Så blev den jo fuldt op af en writer strike, altså simpelthen, at manuskriptforfatterne gik i strejke. Mm. Så gik skuespillerne i strejke, ikke? Og nu har vi så brændende.
Mm.
Altså, det kan næsten ikke være det her forløb til, at man ikke kan opfylde sin rolle som eksportør af kultur længere.
Jamen, du siger, at det er et led i en udvikling. For mig lyder det mere som en afvikling.
Det kan der også godt være en vis fare for. Altså, det er jo en udvikling, som jo også har en teknik med sig. Altså, det, at vi i virkeligheden ikke behøver det der dagslys, jeg beskrev, altså, hvor man skal hive lærret til side, og så kommer der lys ned i studiet, det har vi jo ikke behov for mere. Vi filmer jo heller ikke nødvendigvis i et stort studie. Vi filmer ikke med de store, dyre, tunge kameraer. Vi filmer jo med en mobiltelefon. Og publikum er jo også blevet andet. Vi er jo et verdensomspændende publikum. Før var det jo talerør, hvad kan man sige, direkte fra USA ud til hele verden, og så vi alle sammen det. Nu kommer tv-serier jo fra, om det er Squid Game, som kommer fra Korea, eller det er Money Heist, som kommer fra Spanien, eller vores egen serie, som kommer fra Danmark og kommer ud på Netflix. Så eksporten går jo i mange retninger nu.
Hmm. Du siger også, at det her med, at filmbranchen er en del af The Perfect Storm. Men samtidig så er der ikke nogen filmstudier, der er brændt. Så altså, hvordan er den her brand egentlig et problem for filmmækkede Hollywood?
Altså, alt går i stå. Alt er gået i stå i Los Angeles. Det gælder jo ikke bare filmindustrien. De store sportshold kan ikke spille deres kampe, har ikke spillet deres kampe. Los Angeles Lakers, deres stolthed i basketballholdet, eller ikke Clippers, selv deres amerikanske fodboldhold, Rams, måtte flytte deres kamp til et andet sted. Det vil sige, alt er fuldstændig gået i stå. Og så er det jo hele fødekæden. Man skal ikke tage fejl af, Los Angeles er stedet, vi tager til. Det er også derfor, jeg tog der til. Det er ligesom at komme til at spille i Superligaen, eller i Premier League, eller i La Liga, hvis man er inden for fodboldens verden. Det er det største, du kan komme til, det er at spille på den største bane. Og der tager alverdens talenter til. Men de kan jo ikke alle sammen blive stjerner fra starten af. Derfor arbejder de i supermarkederne, som servitriser osv. Og de er jo også... De har også mistet noget her. Det er jo ikke bare filmstjernerne ude i Malibu og Pacific Palisades med de store millionboliger, der har mistet boliger. Det er jo også ude i Altadena almindelige mennesker, der har mistet deres boliger hjem.
Så det er også hele vækstlaget, der potentielt smelter?
Ja, det er det. Og så skal de jo tilbage på fod igen. Og det her, det bliver en udskiftning af rang. Der er ingen tvivl om, at stjernerne, som vi ser dem, de skal nok komme på fod igen. De har en bankbog, de skal nok komme til. Men dem, som er almindelige danskere, eller amerikanere i det her tilfælde, for der er også danskere derovre, som har mistet deres hjem, jamen de kan godt blive skyllet ud af byen, for de kan ikke komme tilbage igen. Fordi man simpelthen ikke har en forsikring, som dækker det, der skal til at genopbygge et helt hus og et helt liv. Og hvis de har, jamen så går der muligvis et år, hvor de selv skal finde ud af at finansiere sig selv, før de er tilbage på fod igen.
Så hvad kan det her komme til at betyde for fremtidens filmindustri? Altså her taler jeg om Hollywood.
Meget må man sige, men en ting, jeg ikke tror på. Jeg tror ikke på, at der bliver færre film. Jeg tror, vi får nogle andre film. Men ligesom at vi overlevede de der kriser, som filmindustrien har været igennem, om det har været corona, eller det har været strejken blandt manuskriptforfatterne eller skuespillerne, jamen så sker der jo noget andet. Så udvikler man noget andet. Eksempelvis var jo, at mange af tv-stationerne fyldte jo op med genudsendelser for det første, men lige pludselig så blev det jo også journalister, der lige pludselig blev underholdning. Altså vi ser jo, hvordan dækningen af det amerikanske valg minder jo mest af alt om et tv-show. Og det er jo også en del af udviklingen. Så man kan sige, hvis du efterlader et tomrum, så snart bliver fyldt op, så er det kun et spørgsmål om af hvad. Og det er jo det, som man kan sige, det ved vi simpelthen ikke endnu. Der er ingen tvivl om, der bliver et hul i leverancerne fra Hollywood nu her, det der sker. Og hvis jeg lige må skyde ind, så er det jo egentlig frygteligt for Hollywood oveni, det er, at det her sker i deres prissæson. Det her, det er slutspillet. Det er simpelthen nu her det helt store står. Det starter i december med de første prisuddelinger. Vi nåede lige Golden Globes, og så skulle der have været DGA-priserne. Det er instruktørerne, der uddeler deres priser. Så skulle der være skuespillerne, SAG After Awards, som skulle have været. Og så endelig så har vi jo så afslutningen, den helt store. Det er den 2. marts, der uddeler vi Oscar. Mm. Og det her, det er jo reklamesøjler for film, som nu er væk. For vi kan jo ikke tale om det. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, og skal være ligegyldigt i sådan en situation, hvem der har vundet en pris i Los Angeles. Det er jo ligegyldigt. Mm. Det er klart, vi snakker om noget andet nu. Men det her var deres tid. Det var deres tid til at, ligesom at køre reklamerne i stilling og gøre folk opmærksom på, hey, Baby Girl, det er en film, du skal tage og se. Alle de her forskellige ting, det er væk for dem nu. Det er helt forsvundet. Og det kommer ikke tilbage.
Det reklamevinduet er lukket?
Det er fuldstændig lukket, så vi taler 100 millioner vis af dollars, der forsvinder her.
Der er jo også noget, altså noget mytisk, altså noget nærmest sådan symbolsk. Jeg har set de her altså brændende billeder fra Hollywood. Du har boet der, du er selv filmproducent. Hvordan rammer det dig, de her billeder?
Jamen, altså for det første er det jo frygteligt. Altså, der er situationen, jeg kender de områder. Jeg har folk, altså gode venner, der bor i de der områder, som har mistet alt deres søns skole er brændt ned, deres hus er brændt ned og skal starte helt forfra. Et dansk par, som er derovre. Det påvirker en. Fordi at... Jamen, amerikanerne er jo nogle gange noget på trods. Altså, Vesten blev indtaget på trods. Altså, man kørte afsted i en hestevogn, og det er jo ikke mere end 125 år siden, at Los Angeles ikke var noget som helst, og nu er der en kæmpe by, ikke? Altså, så det er blevet til på trods, og man bygger huse på trods på toppen af bjerg, simpelthen for at vide, ej, lad lige være med det, det er lidt udenfor, men det gør de. Og det er noget, som amerikanerne måske er det eneste, som kan hele verden, det er den der med, jamen, vi gør det alligevel, og vi genopbygger, vi hiver os op med the bootstrap, som de siger derovre. Så det bliver en udfordring for det, men det påvirker alle, og alle føler en del af et fællesskab i den der situation, og det er også derfor, du ser alle der hjælper dem, som ikke har så meget. Men det er klart, medierne og os, der står her og snakker om det lige nu, jamen vi holder jo op med at snakke om det i næste uge. Så er der en ny nyhed. Og det vil sige, så får det ikke den opmærksomhed. Og så er der mange, der bliver efterladt. Jeg tror bare, du går tilbage til Katrina i New Orleans, og så se, hvem var det, der endte med at komme til at betale for det. Det var ikke de rige, det var ikke dem, der havde de store huse, de fik deres forsikringer. Det var dem ude i 9th District, som fik $400, det var det, der var tilbage til dem. Mm. Og så kunne de være skoer og se, om de kunne opbygge deres liv derfra.
Så når du kigger på det, er det så sorgen over, at mennesker som dem, du beskriver der, de har mistet alt, hvad de har, og de kommer til at have svært ved at komme tilbage? Eller er det, som du siger, altså som fuld føniks opstår der noget nyt af asken? Er det håbet for, at Hollywood kan genopfinde sig selv?
Der er en ting ved Hollywood og ved Los Angeles og Californien, som er helt unikt. Det er et sted, alle gerne vil være. Og det har de jo blandt andet sørget for via deres film. Altså det er jo et drømmenes fabrik, som jeg siger. Så det der med, at der hver, man siger, hvert år, så er der 300.000, der bliver udskiftet i Hollywood, fordi der kommer hele tiden nye til, der skal forsøge sig og forsøge at slå igennem. Jeg har været en af dem. Jamen, de bliver hængende lige så længe, som de har penge til. Nogen har kun penge i 3 måneder, og vi andre flytter hjem, fordi vi fik nogle andre muligheder. Men for langt de fleste, så er det et spørgsmål om, at de er der så længe, de kan hænge på. Og på et tidspunkt, så kan de ikke være der længere, fordi så er det dyrt. Det her, det giver en udskiftning, det er der ingen tvivl om. Der kommer nye mennesker til, der kommer nye industrier. Noget af det, som er kommet til Hollywood allerede, og som er blevet en meget stor spiller derovre, det er jo det, der hedder Silicon Beach. Mm. Og det er simpelthen dem, der var trætte af togene oppe i San Francisco fra den digitale industri. De flyttede altså lige sydpå ned til Santa Monica, det område dernede, fordi der var været imodvæk lidt bedre. Og prøv at høre, hvad er stadigvæk det samme? Der kommer masser af mennesker til Hollywood, også i fremtiden.
Mm. Håbet lever stadig.
Altid, og de skal i hvert fald nok få det solgt til os andre. Om det så bliver en film eller en tv-serie på den ene eller anden måde, så skal vi nok komme til at høre om det.
Tusind tak, Jesper Berns, tak. Tidligere radio- og tv-vært. Her på K-Live, der følger vi kulturlivets gang, når det bølger og brænder både derhjemme og herhjemme. Både derude og herhjemme. Og når jeg står i studiet, så kan man altså ikke helt... hvis jeg stiller mig på tær, kan jeg faktisk se ud af vinduet. Men det er svært lige at se, hvad der egentlig foregår derude. Heldigvis så har jeg kyndig hjælp til at følge med ude i regien. Der sidder du nemlig, Anna Kual.
Det gør jeg nemlig.
Eller, nu gør du ikke. Nu er du kommet i studiet. Og du har nemlig taget et par nyheder med. De vigtigste kulturnyheder fra i dag.
Mm-hmm, det har jeg.
Vil du have noget fed musik under, så kan du præsentere det.
Det vil jeg rigtig gerne. Det allerførste, jeg gerne vil fortælle, det er, at det er 144 år siden, at den her kæmpestore indiske festival, Maha Kumbh Mela, sidst blev afholdt. Men nu kommer den altså tilbage. 144 år, det skal vi lige smage på. Det var tilbage i 1881, før Eiffeltårnet blev opført, og året, hvor Asta Nielsen blev født. Altså ganske lang tid siden. Hver 12. år afholdes der mindre versioner af festivalen, som altså er en pilgrimsrejse. Og nu er der gået 12 cykluser, 12 gange 12 år, og det skal jo fejres. Festlighederne de foregår i hele 6 uger, de starter i dag. Og det forventes, at 400 millioner indere kommer til at tage del i festivalen. 400 millioner.
Det er helt vildt.
Ja, det er faktisk mere end hele USA's befolkning. Omdrejningspunktet er Gangesfloden. Troende hinduer besøger flodbredden og bader i det hellige vand for at vaske deres synder væk og rense sjælen, hvilket forhåbentlig kan frelse dem for genfødslens evighed.
Så ved jeg, at du også har taget noget mere nært med en dansk kulturnyhed.
Det har jeg nemlig. De seneste uger har Kulturministeriet bedt danskerne om at stemme om, hvad vi alle sammen synes skal være vores immaterielle kulturarv. Det er der nu kommet mere end 9.000 bud på. Og det der immateriel kulturarv, hvad det nu det er, det er levende kulturarv. Altså ikke Colosseum i Rom, men alt fra teknokultur i Berlin til korsang i Georgien. UNESCO står bag, og der er masser af prestige at hente, når noget bliver erklæret immateriel kulturarv. De 9.724 bud, de skal igennem en komité, bestående af ingen ringere end Gita Nørby, Søren Ryge og ministeren selv, Jacob Engel-Schmidt. Og de skal altså rydde ud i de mange bud, og så får danskerne lov til at stemme en gang til. Hvad de mange bud består af, det ved vi endnu ikke, men kulturministeren selv han foreslog pølsevognen, smørbrødskulturen, hygge. Så kan det vel ikke blive meget mere dansk, kan det, Kasper?
Nej, det bliver spændende at se, hvad det hele ender med.
Og Kasper, hvis du nu skulle vælge én skuespiller til at spille Vladimir Putin, vil du så vælge Jude Law?
Nej, det havde jeg nok ikke. Selvom han jo er en dygtig skuespiller og kan spille det meste, så vil han ikke være altså det første bud, jeg lige vil give dig.
Nej, heller ikke mig umiddelbart. Lige lidt for charmerende måske. Men den britiske skuespiller Jude Law, han har før spillet mænd med stor magt, blandt andet paven i The Young Pope, og senest Henry den 8., den morderiske engelske monark. Alligevel så omtaler han sin næste rolle som en enorm stor udfordring. Han skal nemlig spille en ung Vladimir Putin i en kommende film. Det skriver Jyllandsposten, der har opsnappet nyheden i det amerikanske medie Deadline. Og Jude Law han siger, at citat, jeg er ikke begyndt at arbejde på rollen endnu. Eller det er jeg. Grunden til, at jeg er 20'er, er, at det lige nu ser ud som om, at jeg skal bestige Everest. Og jeg står ved bunden og kigger op og tænker, åh gud, hvad har jeg sagt ja til? Siger Jude Law, altså om rollen til Deadline.
Det var et meget levende citat.
Det må man sige. Jude Law skal spille den russiske præsident i filmatiseringen af bogen Troldmanden fra Kreml, som er skrevet af Giuliano da Ampoli. I bogen er Vladimir Putin egentlig en birolle. Bogen er nemlig baseret på den virkelige person, Vladislav Surkov, som i mange år var en af Putins tætteste rådgivere.
Det var tre kulturnyheder, Anna Kowal. Tusind tak for, at du kom og præsenterede dem.
Det var så lidt.
I dagens udsendelse, der har vi set nærmere på, hvordan sex diskuteres, fremstilles og dyrkes i vores kultur efter MeToo. For en halv time siden, der så jeg lidt nærmere på den nye Hollywood-film Baby Girl, og hvad den kan fortælle os om seksuelle magtrelationer. Og nu skal vi til en ny bog, som arbejder med nogle af de samme tematikker i bogen De Eneste Ene, som udkommer på fredag, der møder vi Molly. Og Molly, hun er i start 20'erne og lige droppet ud af sit universitetsstudie. Og i stedet for SU, så tjener hun så penge som sexarbejder. På et tidspunkt, der møder hun dog en kunde, som ikke bliver ved med bare at være en kunde. Og samtidig med relationen til den her kunde, som ikke bare er en kunde mere, der beskriver i bogen Mollys komplekse og forvirrende relationer, blandt andet til barndomsbekendtskabet Kasper. Det er en roman om sanser, kropslighed og sex. Det er en bog om relationer, en bog, der arbejder i krydsfeltet mellem vold og omsorg. Og lige netop det spændingsfelt, det skal vi tale om nu. Så derfor har jeg fået forfatteren til bogen i studiet, Signe Simonsen. Velkommen.
Hej.
Hej. Som sagt, forfatter til De Eneste Ene, og derudover psykologistuderende.
Kasper, De Eneste i Verden.
Sagde jeg De Eneste Ene?
Ja.
Jeg har endda bedt min producer, Anna, om, hvis jeg sagde De Eneste Ene, så måtte hun skrige det ind i øret på mig. Jeg frygtede, at jeg kom til at sige det hele dagen. Nå, De Eneste i Verden. Kast noget efter mig, hvis jeg siger det forkert igen.
Okay.
Det sagde du med overbevisning i stemmen. Du er tidligere også udkommet med bogen Kære Nikolaj, som handler om et kæresteforhold, der præges af vold, og i den her bog, De Eneste i Verden, der dykker du også ned i kærlighedsforhold og destruktive relationer. Mm. Hvorfor er det, du er optaget at skrive det her sted mellem omsorg og vold?
Bag på bogen, så står der, at den ligesom er en undersøgelse af grænsen og grænseløsheden imellem vold og omsorg. Og det er jo ret to modsatrettede begreber. Men i virkeligheden, så kan de nok være rigtig meget viklet ind i hinanden. Og det er jo noget af det, der gør relationer, kan gøre en relation rigtig kompliceret. Og jeg tror, jeg synes, sådan nogle komplicerede ting er meget spændende.
Jeg bedte dig om at læse lidt op fra bogen, og jeg har valgt, kan jeg sige, det sted, du skulle læse op, som er et sted, hvor Molly er sammen med Jorgvan, altså ham, der startede som kunde, men på et tidspunkt i bogen er mere end en kunde. Det er lidt komplekst, men vil du ikke læse det op?
Jo, det vil jeg. Okay. Han tager en finger ind under kanten på mine trusser. Skal jeg slå dig? Måske. Jeg bevæger mine hofter frem og tilbage. Han holder mig fast. Han kilder mig i siden, så slår han. Han driller, så jeg ikke ved, hvornår slagene kommer. Er du så slem, siger han. Jeg hviner, jeg lader, som om jeg vil kravle væk. Er du? Han holder fast i mine ben. Jeg griner, jeg vil vende mig rundt, men han lader mig ikke gøre det. Jeg klynker. Han hiver trusserne op, så stoffet samler sig mellem mine baller. Jørgvan, stop. Han slår så hårdt, at jeg får tårer i øjnene. Jeg vil sætte mig op, men han holder mig nede. Han har sat sig, så han bedre kan gøre det. Jeg kan ikke få vejret mellem slagene. Han presser med knæene ned i mit baglår for at holde mig, og jeg græder, men så kilder han mig, så jeg ikke helt ved, om jeg griner. Stop, please, siger jeg, men jeg kan ikke fjerne mig. Og så slår han mere, og han bliver ved, til han selv siger, for helvede, og slipper mig, fordi det er vådt på hans bukser og på tæppet, fordi jeg har tisset, og jeg græder meget, og han går ud på badeværelset. Lyden af bruseren, der tænder. Jeg smider de våde trusser ud i skraldespanden. Jeg åbner badeværelsesdøren på klem. Jeg prøver at sige stop. Det er jo heller ikke fedt, hvis nogen slår dig fucking hårdt i røven, og du skal tisse. Han griner en lille smule. Jeg hiver forhænget fra. Hvad skal jeg gøre, hvis du er syg i hovedet? Elsk mig, siger han. Jeg går ind til ham under bruseren. Vandet er meget varmt. Mine hænder udenom hans hænder, udenom hans pik og vandet. Jeg sluger varmt sæd sammen med varmt vand. Bagefter mærker han i mig med en finger. Skal jeg slikke dig? Jeg ryster på hovedet.
Der står både, jeg kan ikke få vejret mellem slagen. Han presser med knæet ned mit baglår. Hun siger stop mange gange. Alligevel så går hun ud til ham i badet bagefter.
Ja.
Hvad er sex for hovedkarakteren Molly, som vi oplever det her fra?
Altså, jeg tror, jeg vil gerne skelne imellem de scener, som der er sexscener i forbindelse med sexarbejde i bogen, og så de andre scener, kærlighedsscener og sexscener. Mm. Jeg synes også, bogen handler rigtig meget om at finde et hjem, og jeg tror, at hovedkarakteren finder lidt et sted at være, et form for hjem i den faste ramme, der er i sexarbejdesituationerne. Det skema, der på en eller anden måde er at følge, hvor at både hovedkarakteren Molly og også alle de andre karakterer, når sexen og kærlighedsrummet er uden for det skema, så er det svært at finde rundt i for dem og bliver underligt.
Mm. Så hvad er det i den her scene, der er på spil? Altså fordi det, på den ene side, der er det peger i to retninger for mig.
Mm.
Og det er noget, der går igen, når jeg læser den her bog, at der er adskillige af de sexscener, der er i den, hvor jeg er simpelthen i tvivl, om det er en romantisk sexscene, eller om det er et overgreb, der er i gang.
Ja, det tror jeg egentlig også selv, jeg er i tvivl om. Og jeg ved faktisk ikke helt, hvad svaret er. Og jeg synes, det har været spændende at skrive scenerne frem og kigge på det, men jeg er ikke endt med et endegyldigt svar.
Mm. Hovedkarakteren Molly, hun træffer hele tiden, eller ret meget i den her bog, nogle valg, som mere eller mindre direkte fører hende hen mod noget, der er voldeligt, noget, der er manipulerende, og som jeg i hvert fald personligt ville synes var ubehageligt, men hvorfor søger hun hele tiden mod det alligevel?
Jeg tror, at, og det berører bogen også, at hendes allerførste møde med sex har været på en måde, hvor grænserne har været udvisket. Og det tror jeg, at påvirker hende igennem de scener, hvor hun er voksen også.
Mm.
Og jeg tror også, det her med sex og omsorg, at de steder, hun søger jo rigtig meget omsorg. Og det er måske også på nogle steder, hvor at den her omsorg lidt bliver brugt som en slags kontrol. Og det kan være svært at finde rundt i for hende, tror jeg.
Mm. Du siger selv, bogen handler også, eller der er i hvert fald overgreb, og man er i tvivl om hele tiden, eller ikke hele tiden, men flere gange, om der taler om et overgreb. Hvorfor, eller det er jo ikke noget, det er jo ikke en tematik, som du er den første, der behandler i et litterært værk, men alligevel, hvorfor har du valgt at undersøge det? Hvad er det, du har synes, der har manglet i vores undersøgelse, vores beskrivelse af overgreb?
Jeg ved ikke, hvad jeg synes, at der har manglet.
Hvad synes du så, din bog kommer med i den beskrivelse?
Jeg tror, jeg har en stor kærlighed til alle karaktererne. Og det tror jeg er noget af det. Det tror jeg godt, man kan mærke i teksten. Jeg tror, det er sådan. Jeg tror, jeg har forsøgt også selv at sådan. Jeg har ligesom. Der er ikke nogen af dem, som jeg holder med på nogen måde. Og det tror jeg i hvert fald er noget sådan fint, den her bog kan.
Mm. Hvordan tænker du, det kommer til udtryk i for eksempel de her overgrebssituationer?
Det ved jeg simpelthen ikke.
Nå, men jeg tænker på, når du siger det her med, at du ikke har, du ikke vælger side, tror jeg, du sagde. Du holder af alle karaktererne. Hvad mener du så egentlig med det?
Jeg mener det, at jeg. Ja, jeg tror bare sådan, at jeg har også været interesseret i sådan. Jeg selv også sådan tænker, hvorfor jo ikke, hvad han gør, som han gør, og hvorfor Molly opsøger det, hun gør, og jeg, ja, sådan, jeg tror bare, sådan, som forfatter har jeg også bare lidt fulgt med på, hvad karaktererne gjorde, og jeg er sådan, ja, den udkommer jo først på fredag, og jeg er stadig ved at lære at snakke om den, og jeg er også stadig ved at sådan, selv lige forstå, hvad jeg faktisk har skrevet, og hvem karaktererne er.
Så bliver jeg faktisk nysgerrig på at spørge ind til din proces. Mm. Altså, det lyder nærmest som om den er vokset frem altså i en potteplante, som du har givet vand, og du ikke har tænkt den.
Ja, altså jeg tror ikke, jeg har ikke planlagt den her bog, og jeg føler meget, at jeg har selvfølgelig en idé, og jeg har nogle idéer om scener, jeg gerne vil skrive, men jeg føler også rigtig meget, at karaktererne har deres eget liv, og det er også derfor, jeg føler, at det er en undersøgelse af grænsen og grænseløsheden imellem vold og omsorg, og ikke et færdigt svar på nogen måde.
Der bliver dykket sex rigtig meget i den her bog. hvorfor er det egentlig et interessant prisme at opleve det her igennem, eller at se verden igennem?
Altså, det kan jeg godt svare på. fordi jeg tror, at det er sådan meget... Min måde at skrive på, tror jeg, er meget sådan sanselig, og karakterens stemme... Jeg tror, at verden bliver oplevet gennem sanserne rigtig meget. Og der tror jeg også, ligesom det seksuelle rum er et sted, hvor at det virkelig sådan kan komme til udtryk. Og jeg tror, både hun bruger det, Molly, hun bruger det som en måde at virkelig mærke sig selv på, men samtidig også som en måde at bedøve sig selv på. Og det er også lidt et paradoks, som jeg heller ikke har svaret på helt, hvordan det er, men det er i hvert fald det, jeg kan se sker med hende.
Mm. Ja, der bliver flere gange beskrevet, altså både, altså hun opsøger de her seksuelle aktioner, men samtidig så er det også tit, så flyver hun ligesom ud fra sig selv, eller så bliver hun bare en krop, et hylster på en eller anden måde.
Mm.
Hvor er det, at omsorgen den kan findes i volden?
Mm. Ja, jeg tror, jeg var lidt inde på det, men jeg tror, at omsorg i sig selv kan være meget voldelig, at hvis det bliver brugt som en slags kontrol. For eksempel karakteren Jøkvand i bogen, der giver hende et sted at bo. Og så samtidig, så tror jeg også, at voldelighed kan være omsorgsfuld. Jeg tror sådan, det i hvert fald i den her bog, så tror jeg også, at der er noget omkring, hvis man er trygge ved hinanden og elsker hinanden, at den ligesom må give... tillade den her besejring og overgivelse af værter, at det også kan være meget omsorgsfuldt, både over for sig selv og den anden. Og så tror jeg bare, at det er jo så alt det, der er imellem de to spektre, som kan blive rigtig rodet og ubehageligt og svært at finde rundt i.
Tusind tak for at komme og fortælle om din bog.
Tak.
Signe Simonsen, forfatter og psykologistuderende, og din bog De Eneste i Verden.
Yes.
Nu sagde jeg det rigtigt, jeg gjorde mig vildt umage. Den udkommer på fredag fra forlaget Gyldendal. Grundlæggeren af Facebook, Mark Zuckerberg, han har ændret karakter lidt. Han har nemlig skiftet stil, både i sit udtryk og så på Facebook, hvor han for nylig annoncerede, at man ikke længere vil benytte sig af faktatjekkere. Annonceringen den kom selvfølgelig i en Facebook-video, som vi kan høre et meget kort klip af her.
The fact-checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US.
Faktatjekkerne har været for politisk forudindtaget og har ødelagt mere, end de har skabt, især i USA, siger Mark Zuckerberg i det her klip. Udmeldingen det er et markant skifte fra Facebook-stifteren, som udover at have ændret holdning til faktatjekker, og så ændret udtryk. Tidligere der var han sådan helt kortåret, men nu har han fået en halvlang blød krølle. Den tidligere grå, måske lidt sådan forvasket t-shirt, den er erstattet af en helt sort, og midt på brystet der hænger en guldkæde og nærmest lyser op. Ifølge det amerikanske medie Vanity Fair, der kan Zuckerbergs nye udtryk ses som en politisk rebranding af den klodsede tech-fyr, som har gode grunde til at blive gode venner med Donald Trump, der om præcis en uge bliver indsat som USA's 47. præsident. Nu har jeg fået en gæst i studiet, så jeg endelig kan stoppe med at snakke. Therese Moreau.
Moreau?
Moreau. Jeg prøver at sige det rigtigt næste gang. Journalist på Ingeniøren, også, hvor du følger Meta og deres forretning tæt. Velkommen.
Mange tak.
Hvad er det for et brandskifte, Mark Zuckerberg han er ude i?
Det er nok et nødvendigt et af slagsen, set fra hans stol.
Hmm? Hvad mener du med det?
Jamen, altså, Mark Zuckerberg er jo gået fra at være den her, man kan nok godt tillade sig at sige, meget klassiske nørd, der har klædt sig i, ja, som du siger, forvaskede grå t-shirts. Han havde faktisk, han brandede sig nærmest med for 10 år siden, at han altid gik i den samme t-shirt, det samme tøj hver eneste dag, for ikke at skulle bruge så meget tid på at tænke over, hvordan han klædte sig på om morgenen. Til nu i dag mere at være klædt i, ja, som du siger her, designer. Tøj, mm. Og med guldkæder, og han bare sågar et ur til, jeg tror, det var sådan noget, altså det var mange $100,000 ved den her annoncering her. Men ja, det er nok et nødvendigt skifte for ham, fordi han har været notorisk uvenner med Donald Trump over sine politikker, på, særligt på Facebook, men i det hele taget på Metas forskellige tjenester, der tæller Facebook, Instagram, Threads og WhatsApp. Og som Donald Trump jo blev udelukket fra efter stormen på kongressen for nogle år tilbage. Mm. Før det, så, jamen, så har Mark Zuckerberg jo også gjort sig uvenner med Trump ved at indføre de her faktatjekkere, som du nævner, og ved at indføre en moderation, som har været meget baseret på algoritmer, men som Trump og hele magtbevægelsen jo også har været ude at sige, har været meget præget af woke-holdninger, så at sige. Mm. Så Zuckerberg har følt et behov for at lægge stilen om, både i forhold til sine forretninger, og så åbenbart også i forhold til sit tøj.
Nu siger du magtbevægelsen, altså Make America Great Again, ja. Trumps politiske bevægelse. En analyse, som man også har været ude i, altså Vanity Fair, som jeg nævnte før, kaldte det en magt-rebranding. CNN kalder det en magt makeover. Altså, hvad er det? Er det det, reelt set?
Det er måske lidt at stramme den, vil jeg mene, men altså, den står for egen regning, når jeg siger det. Altså, Mark Zuckerberg har været i gang med den her transformation i et års tid, hvis ikke længere, hvor han er begyndt at træne hårdt. Han er blevet lidt sådan en tech-bro, tror jeg godt, man kan tillade sig at kalde det. Han træner hårdt, han er begyndt at gå op i, hvordan han klæder sig. Det der med ikke at kun at have et outfit, og det er det, man går i. Det er han altså gået væk fra for et stykke tid siden. Nu falder det så bare meget belejligt sammen med, at Trump så er blevet valgt ind i Det Hvide Hus igen, og Trump kan jo godt lide at omgive sig med guld og glitter og stjerner, og altså den er nørdstil, der er måske ikke. Den er måske ikke så meget Donald Trump, så det er nok bare belejligt, og så spiller Mark Zuckerberg noget mere på det.
Nu, du kalder ham en tech-bro, en teknologibror. Det bliver du nødt til lige at forklare.
Så man kan ligesom sige, der har været de her to, der har klart været en udvikling inden for, hvad er en nørd? Der er den her sådan klassiske fortælling omkring, hvordan nørden er, hvordan nørden ser ud. Det har vi i populærkulturen stort set altid været en ung, hvid mand, som klæder sig netop i de her hoodies og oversized t-shirts, gerne for at udvikle konferencer, og helst ikke vasker hår for ofte og generelt lugter lidt. Til i dag, at så jamen, Silicon Valley er i meget høj grad i dag præget af unge, stadigvæk forholdsvis unge hvide mænd, men som nu rent faktisk går op i designertøj og dyre biler. Zuckerberg har også været og designet en Porsche. Og går op i træning, går op i, hvordan de faktisk præsenterer sig, også udseendsmæssigt. Der er sket noget med den klassiske nørd. Det er ikke længere så meget en nørd. Nu er det blevet cool at være nørd, men nørden er også gået hen imod sådan kendisverdenen noget mere ved netop at begynde at gå op i, hvordan man ser ud og gå op i mode.
Hvorfor er nørden blevet cool?
Nørden er blevet cool, fordi nørden tjener penge og fordi nørden har magt. Mm. Altså, teknologivirksomhederne i dag har enormt meget magt, det må man virkelig ikke glemme. Hvis du kigger på S&P 500-indekset i USA, som er det er sådan det trendsættende indeks i USA, indeholder de 500 største virksomheder, jamen altså de klart største virksomheder i det indeks, det er jo teknologivirksomheder. Nørden har magt, for nørden har penge.
Mm. Hvem er det egentlig, at Trump han gerne vil signalere det her marka til?
Jamen, Trump vil jo selvfølgelig gerne signalere det til, til sine vælgere, men...
Nej, Zuckerberg.
Nej, Zuckerberg gerne vil... Jamen, Zuckerberg vil jo gerne nok først og fremmest signalere det så til Trumps vælgere, men helt klart også til Trump, netop på grund af det her notorisk dårlige forhold. Altså, man skal ikke forglemme det her med, at Trump allerede under sin første præsidentperiode jo forsøgte at slå ret hårdt ned på tech-giganterne. Han mener ikke bare, at tech-giganter som for eksempel Meta, som jo har Facebook, han mener ikke bare, at de er dårlige for ytringsfriheden, og de har været alt for, ja igen, quote-unquote, woke, i den måde, de modererer på. Han mener også, at det er dårligt for innovationen. Det er jo en holdning, som nok også bliver delt af rigtig mange her i EU, i hvert fald Margrethe Vestager, da hun var konkurrencekommissær. Så han forsøger jo ligesom at indsmire sig hos Trump og hos hans kommende regering her, for forhåbentlig at undgå, at der kommer flere sager, hvor den nye justitsminister kunne finde på, måske at gå ind og kigge på, kunne man bryde Metas virksomheder op, for det har der sådan set været truet med, og Donald Trump har faktisk også... end der for ret nyligt troede med at smide Zuckerberg i fængsel. For hvad forstår jeg stadigvæk ikke helt?
Jeg har lige et lille klip, hvor man kan høre lidt om deres, eller man kan fornemme deres relation. Sidste år der kaldte Donald Trump Facebook for en fjende af folket. Det her klip det er fra marts 2024, hvor han udtaler sig til CNBC.
I consider Facebook to be an enemy of the people, along with a lot of the media. I think Facebook has been very dishonest. I think Facebook has been very bad for our country, especially when it comes to elections.
Altså, tror du, det kan lade sig gøre for Mark Zuckerberg at lave en rebranding, ikke bare af sig selv, men også af Facebook?
Ja, det tror jeg da helt klart. Altså, det er da gået meget godt med den rebranding der. Han ligner da i hvert fald ikke den Mark Zuckerberg, vi kendte for 5 år siden. Men jo, det burde godt kunne lade sig gøre for ham. Og man kan jo også se nu, efter han har været ude og annoncere det her med, at Meta kommer til at have en anden politik omkring indholdsmoderering, jamen, så har Trump været ude og kommentere fuldstændig eksplicit på det, og faktisk rose Mark Zuckerberg fra det. Han har kaldt det en meget positiv udvikling.
Hmm. Men umiddelbart for mig ville det jo også være oplagt for, at Donald Trump altså også tidligere har omfavnet de her såkaldte tech bros noget mere, men det, hans relation til Elon Musk er jo nøje beskrevet. Du siger, at det er nogle af de mest mægtige, rige mennesker i verden. Altså, så hvorfor har der alligevel været den her diskrepans mellem Mark Zuckerberg og Donald Trump?
Jamen, det er jo fordi sådan nogen som Mark Zuckerberg og de øvrige tech bros, så at sige, nu kom lige ind i det udtryk, jamen, de har jo ikke haft lyst til at omfavne Donald Trump. Så... da Donald Trump han oprindeligt bliver valgt til præsident i 16, jamen der var sådan en, som Mark Zuckerberg i praktisk talt ud og undskylde for det. Altså det var lige før, han tog ansvar for, at Donald Trump blev valgt. Det var faktisk der, hvor Meta så indfører de her faktatjekkere. Det kommer ganske få uger efter valget af Donald Trump. Simpelthen fordi Mark Zuckerberg er ude og sige, vi har lavet fake news fylde alt for meget i den offentlige debat. Nu ser vi konsekvenserne af det. Det må I undskylde, venner. Nu får I nogle faktatjekkere.
Hmm. Men kan man tale om, at der er en eller anden form for ideologisk enshed i blandt techbros Silicon Valley?
Ja, altså det er jo faktisk det sjove ved det. Det kan man jo godt. Altså der er jo... Silicon Valley er jo oprindeligt ligesom, der har været meget den her sådan, libertinerholdning. Der har været meget en holdning omkring, at der skulle være rimelig meget ytringsfrihed. Der skulle være rimelig meget frihed til at innovere og til at diskutere. Hvilket jo langt hen ad vejen faktisk stemmer overens med Donald Trumps ytringer. Men Californien, hvor Silicon Valley ligger, og Palo Alto ligger, er jo også bare et meget relativt venstreorienteret sted i USA. Så der har også været noget clashen der rent holdningsmæssigt. Og nu begynder der så at være en anden alignment af holdninger, og man begynder at kunne se, at jeg ved ikke, om det er rimeligt at sige, at Silicon Valley er ved at vende tilbage til sine rødder. Det er det nok ikke helt, fordi jeg tror alligevel ikke, det var ikke så hårdt sprog, man så i Silicon Valley dengang, som man ofte ser i makkerbevægelsen, men der bliver mere vendt tilbage til den her med, at der gås ind for meget... Hvide rammer, det er en god måde at se det på.
Tusind tak, Therese Moro.
Det var så lidt.
Journalist på Ingeniøren, som følger Meta og deres forretning tæt. Og så kan vi lige her på faldrebet nå forbi et dødsfald. Den amerikanske sanger Sam Moore er død i en alder af 89 år. Soul-legenden døde fredag morgen på grund af komplikationer efter en operation. Det lyder det fra presseansvarlig Jeremy Westby ifølge Ritzau. Sam Moore udgjorde halvdelen af soul-duoen Sam and Dave, der står bag numre som Soul Man og Hold On, I'm Coming. Sam og Dave de slog igennem i 1960'erne og har været en inspiration for alverdens musikere. Bruce Springsteen, Al Green, Phil Collins, Bill Joel, for at bare at nævne et par stykker. Den anden del af duoen, Dave Prater, han døde i 1988 som 50-årig. Lad os lige her høre et klip med Soul Man fra 1967. Altså her er Soul Man fra 1967, Sam Moore, den ene halvdel af duoen bag, er nu død i en alder af 89 år.
En ny æra begyndte i Syrien i dag. Mere end 50 års brutalt styre er faldet.
Verden holder ikke weekend.
Donald Trump er blevet ramt af skud.
Danmark har i dag fået et nyt statsoverhoved.
En samlende konge.
Danske Victoria har her til morgen vundet Miss Universe.
Derfor sender P1 Morgen nu også om søndagen.
Velkommen indenfor til P1 Morgen.
Vi starter denne morgen i Palæet Marit.
Hør P1 Morgen alle ugens dage på P1 og i DR Lyd.
Det her, det var alt for K-Live her på P1. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og dagens udsendelse var stykket sammen af Anna Koral. Nu er der radioavis, og så er der orientering. Vi lyttes ved i morgen.